Z tohoto místa přeji všem, kteří jste dnes dorazili do našeho shromáždění, a tak věřím, že jste teď mohli prožít dobrý čas ve chvále a že tak vaše srdce je otevřené a nalazené na to, co nám chce říct náš Pán. A vždycky, když tady někdo mluví, to je jedno, kdo, jestli já, nebo Pavel, Dan, nebo host, nebo kdokoliv, tak my říkáme spoustu věcí, které nás možná napadnou, které nám dá Duch Svatý, které jsou možná někdy vyplynou do situace, ale Pán ke každému z nás posune to, co je důležité. Jo, jako z toho poselství se tě vždycky dotkne něco, co je důležité pro tebe. A tak já se modlím, Pane, já se modlím za to, aby ty ses dotýkal mých bratří a sester právě tam, kde oni budou potřebovat, aby to, co já jim sdělím, nebylo něco, abych já tady vyplnil nějaký časový prostor, ale aby se jich tak mohlo dotknout to, co je důležité, Pane, pro jejich život, to, co jim ty chceš sdělit. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak když se vydáváme na cesty, teď nemyslím jenom o dovolené, ale obecně, ať už jedeme do práce, ať už jedeme za rodinou, ať už jedeme na nákup nebo kamkoliv, tak předpokládáme, že dorazíme v pořádku. Nebo předpokládám, že i vy tak předpokládáte. Jo, prostě nikdo neříká, tyjo, já nevím, jestli se z toho Kauflandu dneska vrátím, jo, nebo prostě jste dovolené, to já nevím, jak to dopadne. Jako všichni předpokládáme, že když jedeme, ať už jedeme blízko nebo daleko, ať už letíme letadlem na druhý konec zeměkoule, nebo jedeme tady opravdu na druhý konec naší vesnice, tak předpokládáme, že dojdeme zpátky v pořádku. A když náhodou se stane, že se někdo třeba v pořádku nevrátí, z jakýchkoliv důvodů, jo, ať už je to porucha, nehoda, jo, prostě, nebo přijde nějaká tragédie, nemoc a tak, tak my tomu říkáme, že nastala nečekaná, tragická událost. Že se stalo něco, s čím jsme jakoby nepočítali, protože my počítáme, že z těch našich cest, které chodíme, se vrátíme, že se vrátíme domů v pořádku. A je to dáno samozřejmě dneska trošku i tím, že dneska se cestuje relativně pohodlně a bezpečně. My jsme na tady desítky kilometrů mnozí vzdáleni jenom od tohoto sboru a dneska ráno jsme tak lehce sedli do aut a po poměrně dobrých silnicích, možná ne všude jsou úplně ide. Chápu, že ne všude jsou úplně ide. Ne, já, mě to nepatří. Ne všude je to samozřejmě úplně ideální, ale po poměrně dobrých, relativně dobrých silnicích jsme mohli se dostat na toto místo a netrvalo nám to řádově zas tak strašně moc času. A mnozí jste byli možná i tyto prázdniny někde třeba 1000 kilometrů daleko někde u moře, nebo já nevím, jak, u kterého, že jo, samozřejmě některé blíž, některé dál, ale byli jste hodně daleko a za třeba za den nebo za i kratší dobu než den jste se dostali z toho místa zase domů. A relativně komfortně, říkám relativně, protože ne vždy to může být úplně ideální, a relativně bezpečně. Ale dřív to bylo mnohem složitější a víte, že dřív bylo běžné, že lidé málo kdy se dostávali dál než, když to tak řeknu, 30 kilometrů od svého bydliště, protože už těch 30 kilometrů to byla akce, náročná akce, pomalu s přespáním na 2 dny, jo, to je, když jste šli za nějakým příbuzným, jo, někde, já nevím, kdybych já šel ze Šumic pěšky za nějakou moji rodinou tam někde k Hradišti do kostela nebo někde, jo, to by byl výlet, rozumíte, to bych ani možná nešel ten den zpátky, jo, přespal bych a druhý den jsem třeba vracel, anebo bych opravdu šlapal tam a zpátky a druhý den bych byl úplně vyřízený. A když lidi šli dál, jo, když lidi pracovali třeba jak ještě poměrně nedávno, pracovali třeba v Budapešti ze Šumic zedníci, a než byla železnice, tak chodili pěšky. To byl výlet, rozumíte, jako, no výlet. Oni šli za práci, to nebyl žádný výlet. Prostě to bylo na x dní, než tam došli do práce, tam pracovali celé, já nevím, léto, jo, nějakou tu sezónu a pak zase šli pěšky zpátky. Jo. A v Bibli vidíme spoustu takových cest apoštolů, kteří šli poměrně velké vzdálenosti a bylo to spojené se spoustou složitostí, těžkostí. a dá se říct nebezpečí a ten dobrý konec vůbec nebyl automatický. A já dneska budu číst ze skutku 27. kapitoly a víceméně si budeme povídat o celé té 27. kapitole. Je to takové to místo, kdy apoštol Pavel, dá se říct, neříkám, že v závěru svého života, ale po několika misijních cestách, které vykonal, se dostane do takové uvěznění a je transportován do Říma, protože ho uvěznili v Judsku a proběhli prostě nějaké slyšení a dopadlo to tak, že teda mají před císaře do Říma a jelikož byl římský občan, tak na to měl právo a tak se rozhodli ho ty úřady prostě transportovat, což dneska by to bylo, říkám, letadlem na 3 hodiny, ale tehdy to bylo cesta na půl roku a poměrně složit, nebo možná míň, ale jako hodně, rozumíte, hodně dlouho. A Pavel se takhle teda z moci úřední plaví do Říma. V ekumenické Biblii je to dokonce nadepsána, ta kapitola, která je tam víc nadpisů, ale ten začátek je Pavel se plaví do Říma. Přečteme si teď prvních těch 13 veršů. Já to nebudu číst celé, úplně tu 27. kapitolu, protože je trošku delší. A některé části budeme číst, některé vám trošku budu povídat, jinak si to určitě přečtete doma. Je to takový krásný příběh, dobře se to čte, protože to je skutečně příběh, že se něco děje, včetně popisu těch okolností. Jakmile bylo rozhodnuto, to je od verše prvního, jo? Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď z Andramitea, který měl plout do přístavu v provincii Ázii. A vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniki. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože vítr val proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Panfílie a přijeli jsme do Myry v Lík Itálie a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmóny chráněni Krétou a s obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenuje Dobré přístavy, nedaleko města Lasája. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavda byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval, mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy. Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi, než tomu, co říká Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla odtud plout dále a dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Tady zatím stačí Božího slova. A vidíme tady pasáž, kdy Pavel prostě vyplul na ten svůj transport s tím římským důstojníkem Juliem a spoustou samozřejmě dalších lidí, kdy se tu zmiňuje i nějaký třeba Aristarchos z Makedonian, který s ním plul. Zřejmě to byl svědek, který potvrzoval Pavlovu výpověď těch událostí, protože jinak o něm není zmínka. A vidíme, že v této kapitole, nebo zde v té knize skutků, se poměrně detailně popisuje, jak oni pluli nejdřív do Sidonu, rozumíte, pak do nějakého dalšího městečka, tam našli loď, tam přespali a tak, jo? Že tam je spousta takových, až bychom si možná řekli, nepodstatných podrobností, jo? Ten tam plul a byl tam Julius, jo? Jeho jméno, potom tam uvidíme spoustu dalších podrobností. Některé ty podrobnosti jsou jakoby, že foukal takový vítr a bylo to takové, jo? A člověk by si říkal, proč Bůh nechal do písma zaznamenat jakoby tolik podrobností o nějakém kousku cesty, když vidíme jiné misijní cesty Pavlovy. A je řečeno, že jenom Pavel prostě z někama z Jeruzaléma vyplul, doplul prostě jednou větou doplul přes celé moře na druhou stranu a tam už je popisované, jak tam někde začal povídat evangelium. A tady je popisované prostě každý v uvozovkách zafoukání větru. Jo, popisované tam jsou hodně, hodně detaily. A já, když jsem nad tím přemýšlel, jsem říkal, že Bůh, když nechal zaznamenat takovou situaci, tak nás tím chce uvědomit, že on ví přesně, v jaké situaci ty se nacházíš. Jo? On věděl přesně, v jaké situaci se Pavel nacházel, na jaké lodi je, kam se plaví, jaký tam fouká vítr, jo? Prostě kterého je, kolik je tam lidí. Jo? Prostě věděl všechny detaily. Věděl všechny podrobné informace. Věděl přesně tu situaci, v které se Pavel nacházel. A my to můžeme stáhnout i na sebe. Bůh i o naší situaci, ať už ty jdeš, kam jdeš, to je úplně jedno. Tak Bůh ví přesně, jako jsi tam, jsou tam tihle lidé, je tam taková situace, taková atmosféra, jo, prostě možná i počasí, já nevím, co všechno, prostě Bůh všechno ví. Ví, jak se cítíš, jestli je ti dobře, nebo je ti blbě, prostě ví to všechno. A zná vše do nejmenších detailů. A to je jako, pro mě to je pozbudivé, že Bůh ví přesně o tvé situaci. Bůh ví přesně o tvé situaci, jako věděl o té Pavlově situaci, kdy oni se tam plavili. A tato plavba, jak pokud jste četli už knihu Skutku, víte, že nebyla úplně jednoduchá a byla plná nebezpečí, dobrodružství a nebezpečí, možná i nechtěných. Ale já tento slovo dneska si nazval plavba s Bohem a já jsem si z toho vypíchl takovou tezi, že plavba s Bohem je bezpečná. Pavel byl teď uprostřed, teda dostal se jako vězeň do rukou Římanů. V té kapitole ještě budeme číst dál, se dostali do spoustu nebezpečných situací a já tu říkám, že plavba s Bohem je bezpečná. Bůh ví, kde se nacházíš. A teď vidíme, že tak, jak je tam popisovaná ta situace, tak oni prostě dopluli až na tu Krétu a dopluli tam v nějaký čas, teda dopluli do nějakého místa, které se nazývalo Dobré přístavy nedaleko města Lasája. To je na Krétě. Jo? Jestli víte, kde je Kréta, ta Kréta je v Egejském moři, to je řecký ostrov. Řecko je na konci toho balkánského poloostrova, kam všichni jezdí na dovolenou, kromě mě. A tam na spodku je Egejské moře, kde je spousta ostrůvků a ten největší je Kréta. A on je takový obdélník, jo? A v podstatě, jako není samozřejmě přesný obdélník, ale je to takový protáhlý obdélník od severu, teda od východu k západu. A není to nějaký obrovský ostrov, je to tak velké, jak byl, já jim dříve, Jihomoravský kraj, nebo dneska bychom řekli Brněnský a Zlínský kraj dohromady. Jo? Je to takový, prostě není to moc velký ostrov, jako na ostrov je to velké, ale není to obrovské území. A ten přístav, ty dobré přístavy, to město Lasája je z jižní strany toho ostrova, zhruba uprostřed toho ostrova. Jo? Takže si představte, že oni byli na spodku té Kréty, byli v těch dobrých přístavech a Pavel jim říká, vidím, že pluli jsme hrozně dlouho, nestihli jsme doplout v nějakém termínu, teď nebyl termín, jako že by měl do nějakého datumu doplout do Říma, ale v té době, když se plulo na těch různých plachetnicích a takovýchhle lodích, tak dost je ovlivňovalo počasí, dost je ovlivňovalo různé proudění větru a tak dále a víte, že v ročních obdobích se mění počasí. A Středozemní moře, jelikož tam všichni jezdíte, tak víte, že je to taková louže, takové jezero vlastně uprostřed pevniny, které je hodně teplé. A obzvlášť ta východní část tam dole, mezi Izraelem, Tureckem, Egyptem a tam je nejteplejší část toho moře. Ono je dlouho teplé až někdy pomalu do listopadu. Takže pokud se tak vám doporučím, dovolené je tam nejlepší až v říjnu, v listopadu. Ale co jsem chtěl říct hlavně, když je to moře teplé, tak v podstatě funguje jak takový radiátor. A ta teplota a ty výpary té vody, oni stoupají vzhůru. Jenomže když už přichází zima a podzim, jo, jak minulo ten čas postu, tak se ochlazuje atmosféra. A všichni to víme i tady v létě, že když přijde takzvaná studená fronta do toho našeho teplého tady, co máme třeba teď venku, tak z toho je potom co? Bouřka. Je z toho prostě změna počasí dramatická a tak toto fungovalo i vlastně na tom moři, jo? Že když přichází ta zima, tak se tam zhorší to počasí, protože to moře je teplé A přichází ten studený vzduch a prostě začnou být bouře. Začne být počasí, které zrovna, když jste na lodi, moc nechcete. Jo? A samozřejmě to je spojené s prudkým větrem, je to spojené se spoustou dalších věcí. Takže Pavel, který se doskrát v životě plavil a znal vlastně přes to moře, se tam plavil několikrát, tak věděl, jak ti námořníci, od kdy do kdy je ideální se plout a kdy už je lepší zazimovat a neplavit se, protože přijde ta sezóna těch bouřek, tak jim říkal, podívejte se, už je nachýlená doba, moc času jsme ztratili, bude to špatné, jako jo, neměli bychom pokračovat v té cestě. Tady máme dobré přístavy, zůstaňme tady. Kormidelník říká, no jo, ale to tady není úplně vhodné. Jo, tam je řečeno, že podle názoru, nevím jestli toho lodníka nebo všeobecného názoru, bylo, že ty dobré přístavy, že nejsou vhodné přezimování. Jestli tam bylo málo ubytovacích kapacit pro ty lidi, nebo co tam prostě nebylo vhodné, to nevím. Ale prostě ty lidi se domnívali, že ty dobré přístavy nejsou úplně vhodné místo, aby tam přezimovali. A řekli si, pojedeme dál do Fojniku. A Fojnik je místo, které je taky na Krétě, jak když na tom západním konci. Tak se vám popisoval, že tak Kréta není moc velký ostrov. Oni byli uprostřed toho ostrova ze spodu, z jihu toho ostrova, je ten přístav, dobré přístavy. A jenom kousek chtěli přeplout do toho Fojniku, což je řádově, já nevím, třeba, teď jsem to neměřil, ale třeba 100 kilometrů, nebo jako poměrně krátká vzdálenost v kontextu celé té cesty. A řekli si, tam to bude lepší. Tam je přístav otevřený jako z toho severozápadu, severovýchodu, prostě byly tam nějaké výhodnější podmínky, které ti lidi si říkali, tam to bude lepší. Pavel říkal, nejezděte, já mám zkušenosti, už jsme moc promeškali, ti řekli, ale ne, my to víme líp, my jsme námořníci, ty jsi tady, Pavle, vězeň, já jsem majitel lodi, je to moje loď, já si s tím můžu dělat, co chci, já vím, jo, ty do toho kecat nebudeš prostě. I tak bylo stejně zajímavé, že Pavel mohl tolik mluvit na to, že byl vězeň, že jo? Nicméně, ale evidentně byl prominentní vězeň, protože byl římský občan a ten důstojník s ním celkově celou dobu zacházel velmi dobře, což byla, my víme, boží přízeň, mimo jiné. Ale oni se teda rozhodli, že ten kousek přeplují. Navzdory tomu, co jim říkal Pavel, navzdory jeho zkušenostem, navzdory té nejenom Pavlové zkušenosti, ale navzdory obecné zkušenosti, že už by se plout nemělo, protože počasí je nevyspytatelné už tu dobu. Takže oni se rozhodli, že to prostě takzvaně risknou a viděli tam něco lepšího. Jo? Tvrdili, že ve Fojniku to bude prostě lepší. No, když to budeme číst dál, tak tady mám dokumence hned nadpis bouře, takže oni se pokoušeli plout dál, jo, nejdřív to trošku šlo, teda ale nic moc, ale říkali si, to už nějak dáme, jenomže netrvalo dlouho, zvedl se vítr, přesně jak, jo, prostě schladilo se atmosféra, že jo, zvedl se vítr, no a už je to hnalo. A už prostě přišla ta bouře. A ta bouře trvala jeden den, dva, tři, čtyři, pět, šest, jo, prostě masivní bouře. Takové bouře my tu nemáme, že? Tady bouře za 30 minut je pryč, jo, nebo prostě kdyby hodina, tak to už je jako bouřka, jako blázen. Ale prostě tam byla bouře. Obrovská bouře a Fojnik v nedohledu samozřejmě. Za chvilku ztráceli kontrolu nad lodí, za chvilku ztráceli kontrolu nad tím, kde přesně jsou, že jo? A už se to vezlo. Jo, tady je... dostali se na chvilku do blízko nějakého ostrovku Kauda, museli vynaložit úsilí, jo, pak nějak zabezpečili tu loď, vyházeli výstroj, jo, prostě jak se to dělá, že se, což samozřejmě byla škoda, protože ta výstroj byla velmi drahá, ale hold, jako zachráníme aspoň něco. A takhle jeli tou bouří. Ale než budeme pokračovat dál v tom příběhu, tak chci říct, víte, Bůh nám dává víru, nebo pozbuzuje nás k víře a dává nám víru, protože víra je jeho dar, a dává nám i nějaké zkušenosti, nějaké poznání, nějaký rozum. A někdy to vypadá, že jako i my v jedné, myslím, písni říkáme, že na rozumnost svou se nespoléhej, jo? Že bychom měli žít z víry. Ale já si nemyslím, že by víra a nějaká naše zkušenost, kterou máme, nebo rozumnost, kterou dostáváme, byla nutně v rozporu s tou vírou, protože ta naše rozumnost a to poznání, které máme, by mělo být v souladu s naší vírou. Ten apoštol Pavel, já o něm nepochybuju, že měl víru. A on jim řekl, neplujme dál. Neplujme dál z těch dobrých přístavů. Bůh nám tady dal už dobré, už jenom ten název zní tak dobře, že? Jako dobré přístavy. Bůh nám tady dal ten. Oni ostatní si mysleli, to není moc vhodné, jo? Ale Pavel říkal, neplujme dál, máme tu dobré přístavy. Tak už nám to Bůh nachystal, sem jsme se dostali, jako nechme toho, jo? Prostě přečkejme, ne, nám se to nelíbí. Jo, klasický jakoby pohled lidí, jako Bůh jim něco dá a oni řeknou, a to mě nestačí, jako mně se to nelíbí, já to chci jinak prostě. Já si myslím, že tamhle na konci, pár kilometrů na druhé straně Kréty, to bude podstatně lepší. Jako takový ten pohled, jako kousek dál si myslíme, že bude něco extra. Já neříkám, že nemáme se dívat, jakoby, že někde dál může být něco lepšího, ale je rozumné, že když se umíme i spokojit s tím, co dostaneme. A oni se rozhodli teda zkoušet nebo riskovat, někdy můžeme použít i slovo, jakoby pokoušet tu situaci, v které byli, kterou jim Bůh dal. Mysleli si, že vědí ty věci jakoby lépe než on. A já chci říct, že takový ten risk a hazard, který jakoby může vypadat dobře, to není to též, co víra. Jo? Někdy to máme tendenci zaměnit. Risk a hazard není to též, co víra. Taková nejběžnější jakoby ilustrace je, když my předjíždíme auta nebo předjíždíme nějaké vozidla v provozu. Jo? Je normální, když jedete po silnici v provozu a jede tam nějaký traktor, takže si najedete, podíváte se, když nic nejede, a předjedete ho. Nebo jede tam nějaké auto, nebo cokoliv, nákladák, prostě jede pomalu, je naprosto normální a naprosto v pořádku, že za vhodné situace to vozidlo, pomalé jedoucí vozidlo, předjedete. Ale jsou lidi, kteří prostě jedou prostě. Něco tam je a hned, jo, to předjedou. Já si říkám, nevím, co ti lidi tam vidí, ale oni prostě nějak doufají, že tam, já nevím, že to dobře dopadne nebo něco, jo. Minulý týden jsem jel do Bojkovic, jsem tam vezl prostě nějakou, ale to není úplně potravinovou pomoc, ale to není důležité. Prostě jel jsem ze Šumic do Nezdenic. Jel jsem po cestě a určitě to tam znáte, prostě to není nějaká nebezpečná nebo nějaká zatáčkovitá extra cesta, ale je tam taková trošku zatáčka v takovém ani není údolíčko, ale takové snížené místo a potom se k Nezdenicím vyjíždí do takového mírného kopečka, tam je taková, je to skopečka, ale je to rovná cesta. No a já jsem projížděl tím to zatáčku a najížděl jsem na tu rovinku do toho kopečka a najednou se proti mně jedou auta. Normálně, že jo, klasicky jedou auta a snad 4 nebo 5 aut a nějaký týpek je prostě předjíždí. A rozumím, on se rozhodl předjíždět všech těch, já nevím, kolik tam těch bylo, 5 aut nebo kolik, a já jedu proti němu. A teď si říkám, ty bro, já jsem honem dupl na brzdu, jo, a tím, že jsem jel do kopečka, jel jsem tak normální rychlostí, já nevím, třeba možná 70, 90 kilometrů max, tak jak to bylo ještě do kopečka, tak jsem jakoby rychle zpomalil a on jenom, tak to přede mnou to, rozumíte, projel vedle těch aut, ale kdybych já nespomalil, možná, kdybych seděl v Tatrovce, bych ani nespomaloval, abych, jo, ale kdybych já nespomalil, to byl takový jenom vtip, jo, kdybych já nespomalil, tak nevím, co by následovalo, tak jako já bych měl problém, on by měl problém, možná další lidi by měli problém a možná už bych tu dneska jako nic neříkal. V Tatrovce jo, ale v mojem autě bych možná přežil taky. Bych možná přežil taky, ale kdybych já pokračoval tou rychlostí a on tou jeho rychlostí, kdy jel minimálně přes to, dohromady by to bylo tak 180, to už by bylo dost, jako jo. No, ale takže člověk, není problém předjíždět, že? Ale je problém předjíždět způsobem, který není úplně rozumný, jo, který je nebezpečný. A když to tak řeknu, já samozřejmě věřím, že při té cestě mě Bůh chrání a dojedu bezpečně, Ale teď jsem jako na tom chtěl ilustrovat, že je spousta třeba nepředvídatelných okolností, ale my, když jsme v té situaci, bychom neměli být jako ten řidič, který jel jako blázen a vlastně tím, že já jsem teda zabrzdil a zpomalil jsem výrazně a udělal jsem tam tu dostatečnou mezeru, aby on projel, jo, tak se nic nestalo vůbec. Jo. A já věřím, že ta naše cesta jako nemusí vždycky skončit dobře. Nebo nemusela by vždycky skončit dobře. Neměli bychom pokoušet, tak jak ti námořníci, tak jak tento člověk, prostě jakoby riskovali, šli na hranu, pokoušeli Boha. Tak jako když Ježíš byl na vrcholku chrámu a ďábel mu řekl, vrhni se dolů, nic se ti nestane, aktivuj si andělskou ochranu, všechno bude v pořádku. Jo, on citoval mu Žalm 91, že prostě přijdou ty anděle, snesou tě, ani nohu si neporaníš o kámen, všechno bude v pořádku. A Ježíš řekl tomu satanovi, nebudeš pokoušet jako Boha svého. Já samozřejmě vím, že si můžu aktivovat andělskou ochranu. Jo? Dokonce by Ježíš to mohl udělat ještě nějakým, ještě jiným nadpřirozeným způsobem. Ale řekl, že tohle prostě dělat nebude, aby byl příkladem tím i nám. A Bůh nás chrání při mnoha příležitostech, před nemocemi, na cestách, chrání naše finance, možná i před nějakými hackerskými útoky, chrání prostě naše domy před zloději, dělá, jako je spousta věcí, kdy jsme chráněni, ale a my jsme i vybízeni, abychom dělali i odvážné kroky, to odvážné kroky víry, ale měli bychom být moudří a neměli bychom pokoušet tu situaci. Pokud chceme doplout bezpečně, tak bychom neměli pokoušet. Tak tihle námořníci se rozhodli, že to ví líp než Bůh, že budou pokoušet. A Pavel tak trošku nevinně nebo bez jeho svobodné vůle se dostal do té situace, kdy potom byl na té lodi, byl v té bouřce a musel zakoušet něco, co nutně zakoušet nemusel. Jako spousta lidí prochází nějakou bouří a říká si, tak teď mám bouři, jo, prostě, ale někdy se to můžou sami, protože tam vlezou, jo, do té bouře. Vlezou si jako do těch problémů. Bůh je třeba pak vyvede díky jeho milosti a dobrotě a lásce, jo, ale oni se do toho vlezou a říkají si, jak to mají prostě blbé, jak ze všech stran to na nich se hrne, ale můžou si za to sami. Takže bychom měli v pokoře svěřovat svůj život Bohu, jednat podle té moudrosti, kterou nám Bůh dá, podle víry, kterou nám Bůh dá. A teď se posuneme kousek dál. A já zajedu až do verše 23. A tam Pavel je na té lodi, v té bouři s těma lodníkama a on potom přichází mezi ně a říká, dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím. A řekl mi, neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Řekl, věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu. Jo, Pavel šel mezi ty lodníky, kteří byli v té bouřce, už měli strach. Už měli strach a říkal jim, prostě ke mně promluvil Bůh, ať se nebojím. Ať se nebojím. Pavel byl člověk, který sloužil Bohu, že? Pevně důvěřoval v Bohu. A dostal se do takovéto situace, takovéto složité situace. On za to nemohl. Ale někdy se dostal Pavel, kdyby jsme ve skutcích četli jiné místa o jeho putování nebo o jeho službě, tak bychom viděli, že byl i v jiných složitých situacích, do kterých se možná dostal z jiných důvodů. A tím, že se dostáváme do složitých situací, ať už to Bůh dopustí, nebo někdy naší nerozvážnosti, nebo i cizí nerozvážnosti, tak Bůh nikdy neříká, že nějak vždycky zabrání všemu, aby jsme v tom životě to měli jakoby zametnout tu cestičku. Aby to všechno šlo hladce. Aby to všechno šlo snadno. Aby jakoby ty problémy neexistovaly. On nic takového neříká. On nám jako nikdy neslíbil, že budeme mít nějaký jednoduchý život. Ba spíš někdy, když to tak řeknu, trošku až naopak, protože já věřím, že následování Boha není projev slabosti. Někdo si říká, jo, když následuješ Boha, tak protože jsi prožíval nějaké české časy, hledal si nějakou v uvozovkách berličku, hledal si nějakou pomoc, jo, tak se obrátil na víru a doufá, že Bůh nějak ti to vyřeší a dá ti to prostě do pořádku. Ale já si myslím, že tohle je naprosto mylný a scestný pohled na víru, protože mnohdy se rozhodujeme jinak než většina. Když jste věřící, tak se v mnoha situacích ve svém životě jste postaveni jako před rozhodnutí, kdyby vám bylo pohodlnější a komfortnější se rozhodnout s těma lidma, aby jako oni zbytečně jste neměli problémy, nebo oni se na vás zbytečně blbě nedívali, nebo jste si nekomplikovali život. Víte, jak pronásledovaní křesťané v mnoha zemích se rozhodnou pro Ježíše, oni nedělají nic špatného a jenom proto, že se rozhodnou pro Ježíše, už mají problémy. A potom se rozhodnou zachovávat nějaké Boží slovo a mají další problémy. A pro ně to není jednoduché, že? Jako oni taky neříkají, no sláva Bohu, mám problémy, že? Jako prostě oni to berou, samozřejmě to přijímají, protože ví, že to má nějaký důvod a smysl, ale není to snadné. Takže ty potíže, ve kterých jsme, ať už to můžou být i obyčejné praktické potíže. Představte si, že jste v zaměstnání a splácíte třeba dům. Spoléháte na to, že chodíte do toho zaměstnání a že z toho budete mít příjem a že z toho příjmu zaplatíte třeba tu hypotéku a tady tyhle věci. A vy pracujete dobře, na 110%, což nejde matematicky, ale vy to děláte. A všechno jede, jo, prostě. Jenomže ne vaší vinou, ale vinou toho třeba managementu té firmy se stane, že firma zkrachuje. A vy makáte na 110%, firma zkrachuje, vy jste bez peněz a vy máte problémy. Není to vaše chyba. Takže to je podobný problém, jak apoštol Pavel řekl, ne, zůstaňme v dobrých přístavech. A oni řekli, ne, jedeme do Fojniku. Jo? Cizí vinou se dostal do těch problémů a musel je snášet prostě. Musel snášet všechny ty následky těch hloupých rozhodnutí úplně jiných lidí. Takže ty věci v našem životě mnohdy nejsou úplně pod kontrolou. Je fajn mít věci pod kontrolou. Nic proti tomu. Je to bezva. Ale pro nás, pro křesťany, je důležité, aby měl věci pod kontrolou Bůh, náš Pán. Je bezva, když my je máme pod kontrolou, ale ne vždycky to jde. Ale je dobře, když je má pod kontrolou náš Pán. A Bůh ujišťuje toho Pavla, neboj se. V tom 24. verši k němu on jim to říká těm námořníkům, že přišel ke mně anděl a řekl mě, neboj se. Řekl mě, neboj se. Protože Bůh nám často zdůrazňuje tuto věc, neboj se. Nehledal jsem to, ale slyšel jsem od vykládačů, kteří rozebírali Bibli do detailu, že na každý den je v Biblii jedno pozbuzení, které ti říká, že Bůh je s tebou, aby ses nebál v těch obtížích, problémech, těžkostech, složitostech tohoto světa a života. Že jakoby na každý den v roce je tam jedno pozbuzení, aby ses nebál, že Bůh nějak tu situaci má pod kontrolou. A tady toto říká anděl Pavlovi a Pavel to vyřizuje těm dalším. Mít strach, nějakou obavu, to není, my někdy říkáme, že dokonalá láska zahání strach a že ten, kdo věří, by neměl mít strach, ale samozřejmě určitá forma takového toho přirozeného strachu je jako zdravá. Jo? Kdybyste neměli vůbec strach, tak byste byli jako takový trošku blázni. Jo? Byli byste nebezpeční pro sebe a pro své okolí. Takže jakoby určitá forma jako takové obavy je přirozená. Když apoštol Pavel byl v té bouři a byli tam už x týden, to bylo 14 dní byli v té bouři, jo? 14 dní bouře, loď úplně nahoru, dolů, katastrofa, jo? Prostě neviděli slunce, měsíc, hvězdy, samé mraky, blesky. Jako to, že byste v takové situaci měli strach, je naprosto normální. A ne až za 14 dní, ale hned možná první den. Protože samozřejmě ještě si představte tu loď tehdejší doby. Jo, taková ta dřina, to tam všechno vrže, praská, jo, a různě. Máte pocit, že to rozpadne při další jako vlně. Takže to, že prožíváte jako nějakou obavu a nějaký strach, je jako v celku normální. To není nic, co jako bychom si jako křesťané říkali, já nesmím mít takový strach. To je přirozené. Ale problém je, a problém není, když jako ty prožiješ nějaký strach, ale když neumíš přijímat, že jakoby Bůh má tu věc pod kontrolou, že Bůh do toho může vstoupit, že Bůh je nad tím. Když ti někdo oznámí nějakou závažnou nemoc nebo jakýkoliv jiný problém, tak je přirozené, že se tě zmocní určitá obava. To je normální, ale jako věřící by si měl umět přijmout od Boha, že jakoby to andělské pozbuzení, jo, ať už přijde v té nadpřirozené formě nebo ne, že on ti říká, neboj se, z písma, že to možná víš ze zkušenosti s Bohem, jak s ním žil po celých těch 20, 30 nebo 10 nebo kolik let s ním už chodíš, že nějakým způsobem to prožíváš. A tím pádem víš, že Bůh tě má moc dostat do bezpečí toho ostrova. Bůh mu neřekl, Pavle, neboj se, to bude dobrý. A řekl mu, podívej se, tady kousek je ostrov. Pevná země, tam se dostanete. Tady kousek je ostrov. Nikdo ho samozřejmě neviděl, jo, protože neviděli ani měsíc, ani hvězdy na tož ostrov, ale Bůh jim řekl, neboj se, dostaneš se do bezpečí toho ostrova. A já věřím, že je důležité, abychom jakoby Bohu důvěřovali a spoléhali v každé věci. Já vám to řeknu takové jiné svědectví, já jsem ještě nikdy neříkal. To je moje svědectví už hodně, hodně staré sice, ale to nevadí. A možná bude to znít trošku, jako bych oponoval té první části, že nemáme jít až do takových úplně krajních situací, ale ono víte, že to tak hrozné nebude. Když jsem byl student na biblické škole, tak my jsme z biblické školy jezdili stopem. Jako studenti bylo mi tehdy asi cca 22 let, takže relativně mladý člověk. A platil jsem si tu školu sám, že jo, člověk neměl velké příjmy a z toho kolína, i když to nebylo nějak šíleně drahé, tak jsme jezdili prostě stopem. Jeli jsme vždycky na Jihlavu a potom po dálnici a přes Hradiště a tady. No a já jsem takhle šel na stopa. Teď možná nevím, co si vymyslíte o stopu. Jako jo, dneska samozřejmě je to možná ještě trošičku jiné, než to bylo tehdy. A samozřejmě pro dívky je to ještě trošku jiné, než pro muže a tak dále. Ale prostě šel jsem na toho stopa, stoupil jsem se za ten kolín. Tam byl takový výpadovka, tam vyjížděla pěkně. Bylo tam takové místo na zastavení a stopoval jsem jako už xkrát. No a přijelo auto. Normálně přijel Žigulík, jo, to bylo před 20 lety, jo, víc než 20 lety. Přijel ten starší klasický Žigulík a byli v něm na první pohled dva takoví dělníci, muži. Jo, prostě sedl jsem do Žigulíku a v tom Žigulíku seděli dva, byli to ukrajinští pracovníci. A teď jsme se rozjeli a oni zašli povědat, že jako ty jedeš tam a máš peníze a říkám, no tak moc ne, proto jako stopuji, jsem student na biblické škole tady v Kolíně a oni mě říkají, no ale my potřebujeme peníze, dej nám nějaké peníze. A já říkám, no to já vám tak to nedám, jako jo. A oni říkali, no tak my tě tady někde zabijeme a peníze si vezmeme. A já jim říkám, no ale já jsem křesťan a já mám věčný život, takže jo. A oni mě říkají, no ale my jsme taky křesťani. A já jim říkám, vážně hoši, tak co říkáte takové blbosti, když jste křesťani, jako jo. A prostě potom říkali, no víš, my jsme to tak nemysleli. My jedeme teď, nám nezaplatil za 3 měsíce práce, my jsme úplně bez peněz a my jsme na tom jako, jo, jako blbě a jestli něco jako nemám, já jsem potom možná nějakou pár korun dál, ale jako princip, co tím říct, co chci říct tím svědectvím, no to vypadalo jako nebezpečně, jako že my tě zabijeme a tak dál, to je tak dramaticky, ale v té situaci, když jste, to vypadá, že co jsem říkal, jako bych byl nějak mimořádně odvážný nebo něco, ale jste v té situaci a to neřešíte, nepřemýšlíte. Zaprvé jsem byl mladý, takže když je člověk mladý a je známo, že člověk do 25 let ještě nemá úplně vyvinutou tu přední část mozku, kde je takové to, jak bych to řekl, ne vyvažování, posuzování těch rizik, jo? Není tam ještě vyvinuté dostatečně, takže mladí lidé se často zabijí v autě nebo riskují a dělají takové blbosti, protože ještě nepoznají správně nebezpečí. To je možná jeden z takových důvodů, ale ten druhý důvod bylo, že já jsem skutečně to bral, tak já jsem neměl jako nic, nikdo na mě jako nezávisel a šel bych k pánu, takže jako co, že jo. Takže jsem to řekl tak jako s klidem, to bylo první, co mě napadlo. Nebylo to, že bych, jo, možná mě napadlo nic, ale mě to zrovna prostě přišlo, tak jsem jim to řekl a oni prostě jakoby zareagovali a já jsem nepřemýšlel, jestli to je jako žert, nebo mají takový úmysl, nebo nemají takový úmysl, rozumíte. No samozřejmě, jako nestalo se samozřejmě vůbec nic, ale v té situaci jsem mohl spoléhat, jako měl jsem tu vnitřní jistotu prostě v pánu, prostě bez ohledu na nějakou podivnou situaci, která se vyskytla. Taky, když člověk sedá k těm různým lidem do auta, takže jo, taky nevíte, jestli ten člověk umí pořádně jezdit, jestli si náhodou, já nevím, nevzal bůhví jaký prostředek do žíly nebo někam jinam. A jo, takže jako riskujete určitým způsobem. To je pravda. Takže trošku říkám, že jako bych popíral tu první část, že nemáme úplně se vystavovat nějakému přehnanému riziku, ale zase, kdybychom se nevystavili nikdy ničemu, tak to by zase taky nebylo úplně v našem životě úplně v pořádku. Tím vám nedoporučuji, jako abyste automaticky jako zkoušeli jezdit stopem a obzvlášť ne samotným holkám bych to nikdy nedoporučil. A jezdil jsem stopem i potom dál, jako jo. Se přiznám, i Dan jezdil stopem taky aktivně. Ale to nebudeme teď rozebírat, jo? Takže tím chci říct, že člověk, když jakoby spoléhá na toho Boha, tak má tu jistotu. A ten apoštol Pavel byl v té situaci a on spoléhal na to, co mu Bůh řekl, ať se nebojí. A když se zase posuneme kousek dál v té 27. kapitole, tak se dívám, no, stačí, když to přečtem od verše 33. a něco k tomu ještě předtím řeknu. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chleba, vzal před nimi díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali to přebytečné obilí do moře, aby lodi odlehčili. A když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho z lodi přistanou, bude-li to možné a tak dále. Tady vidíme, že apoštol Pavel, když dostal to vidění, když mu Bůh řekl, poslal to anděla a řekl mu, neboj se, jo, dostane se k ostrovu, všechno bude nějak dobré, dopadne to dobře, tak on neřekl si tak, slava Bohu, všechno bude dobré, teď si můžu lehnout a čekat, jak to dopadne. Ale on šel mezi ty lodníky a vyřídil jim to, řekl, nebojte se i vy. Pozbudil všechny ty vojáky a ty lodníky na té lodi. Pak tam je situace ještě před tím 33. veršem, kdy část lodníků si řekla, a když už nějak pozorovali tu zemi, tak si řekla, kdo ví, jak to dopadne, ale tady je člun, my si ho vezmeme, my umíme s tím člunem zacházet, my odplujeme a s tím zbytkem, ať se děje, co se děje. A Pavel to řekl tomu důstojníkovi a řekl, nesmíš jim dovolit, aby oni odjeli. To by potom ta loď byla neovladatelná, jinými slovy. Takže oni ten člun odsekli, nechali ho odplout a lodníci museli zůstat na lodi. Pak jim řekl, dlouho nejde. Tam je řečeno, že celou tu dobu té bouře ti lidi neměli na jídlo ani pomyšlení. No tak víte jak, já nevím, jestli jste pluli na lodi, ale říká se, že na lodi můžete mít i mozkovou nemoc. A když je bouřka a mlátí to s tou lodí a jste najezení, já nevím, jak se cítíte. Jako, jo? Já jsem to neskoušel nikdy, nemám to z vlastní zkušenosti, ale asi to nebude úplně ideální stav. Takže oni prostě možná i s strachem neměli ani pomyšlení, jo, divně jim bylo, prostě nejedli. Ale když nejíte 14 dní, tak přece jenom ta tělesná síla trošku ochabuje. A Bůh věděl, že ta loď jakoby úplně v klidu nezakotví, ale že budou muset doplavat. tak jim řekl, najeste se, abyste nabrali sílu. Tak jim řekl, pojeste, jo? Oni pojedli, nabili dobré mysli, jo? Všechno. Takže ten apoštol Pavel jakoby spolupracoval s tím, co mu Bůh řekl, šel tomu naproti a dělal nějaké věci, jako podle té boží vůle, aby se to slovo mohlo naplnit. Aby se to slovo, že dojdou až na tu pevninu, na ten ostrov, do toho bezpečí, se mohlo naplnit. Ono by se to nenaplnilo prostě jen tak. A já věřím, že Bůh má moc za nás vyřešit mnohé, i bez našeho přičinění. A určitě se to zažili. Že byl nějaká složitá situace a možná jste se ani nestačili pomalu pomodlit a já nevím, přišel někdo, nebo se něco změnilo, jo. Prostě ta situace se jakoby z ničeho nic takhle změnila. Ale ne pokaždé to tak je. Jo, někdy vy musíte i něco jako udělat. Musíte tomu jít takzvaně naproti, jo? Musíte udělat nějaké jednání. A tam potom záleží na tom, jak jste v té boží vůli. Jo? Jak jste schopni vnímat tu boží vůli. Ne vždy se nám to úplně ideálně podaří, že? Víme, že Pavel do toho Říma bezpečně doplul. Tady je, teda on doplul bezpečně na tento ostrov, ale taky my už známe celou tu plavbu až do konce, tak víme, že dostal se bezpečně až do Říma. Ale je řečeno, skutečně se naplnilo to slovo, že i když ti vojáci chtěli původně ty vězně zabíjet, jo, viděli a řekli si, ty vězni nám uprchnou a budeme mít průšvih, jo, tak jak, to je podobná situace, jak když byl to zemětřesení, když byl Pavel ve vězení, jak se to tam všechno zbortilo a jak se přišel ten žalářník a chtěl spáchat tu sebevraždu, tak ti vojáci si řekli, jestliže my dovolíme, aby nám ti vězni uprchnou teď, jo, ta loď ztroskotá, my tam nějak doplujeme, ty vězni tam taky nějak doplujou, oni nám tam uprchnou, samozřejmě nebudou čekat, tak my je radši zabijeme, ať máme průšvih. Ale ten důstojník těm vojákům zabránil, protože chtěl chránit Pavla, tím pádem zachránil všechny ty vězně, protože nezabili ani jednoho. A na konci v tom verši 44. je, že všichni do jednoho, všech těch 270, teď nevím, kolik jich bylo, 6 nebo 8, vězňů, vojáků, lodníků, prostě všech těch lidí se dostalo bezpečně na ten ostrov. Přesně jak Bůh slíbil, přesně jak Bůh řekl, protože Bůh má moc to učinit tak, jak on řekne. On má moc to učinit tak, jak on řekne. A to je pro nás takové pozbuzení, že jeho moc je nesmírná. Ta plavba, která tady byla řádově několika měsíční, je v podstatě jenom nějaká forma cesty. A náš život je určitá forma cesty, my tomu říkáme někdy cesta nebo chození s Bohem. Cesta je ten Ježíš, po které jdeme. Jo, která má nějaký cíl a Bůh je mocný nás po té cestě provést. Bůh je mocný nás zachovat, jeho moc je nesmírná. On řekne, kdy půjdeme z radosti domů. Kolik budeš mít let, nebo jaká bude situace. On to řekne, on to určí. To je v jeho moci. A ten náš cíl je, abychom my mohli projet s ním tou každou bouří. Abychom my mohli projít tu každou bouří. Já věřím, že věřit v Boha stojí za to. A chci vám říct, abyste stáli na tom, jestli jste vydali život Bohu, abyste na tom stáli, protože to stojí za to. A jestli jste nevydali život Bohu, abyste vydali život Bohu, protože to stojí za to. Tak to je taková moje výzva a takové moje poselství tady dnešního dne tomuto shromáždění. Amen.